Much of the important work of God is unseen.
Liela daļa no Dieva svarīgā darba pasaulē paliek neredzama. 6. Gadsimtā pirms Kristus piedzima tādi izcili domātāji kā Konfūcijs Ķīnā un Buda Austrumindijā, taču Dieva priesterības spēks bija pār Danielu. Pravieti, kurš dzīvoja gūstā Bābeles ķēniņa Nebukadnēcera valdīšanas laikā. Būdams satraukts redzētā sapņa dēļ, ķēniņš Nebukadnēcars lika, lai viņa burvi un zīlnieki pastāsta viņam gan viņa sapni, gan tā izskaidrojumu. Viņi, protams, nevarēja pateikt ķēniņam, ko viņš bija sapņojis, un tāpēc iebilda viņam. Nav neviena cilvēka virs zemes, kas varētu apmierināt ķēniņa prasību. Nav arī bijis ķēniņa, kas būtu griezies ar tādu prasību. Ķēniņš Nebukadnēcars bija saniknots par viņu nespēju pastāstīt viņam viņa sapni, un savās dusmās noteica, ka visi viņa padomdevēji ir jānogalina. Daniels, viens no ķēniņa gudrajiem vīriem, izlūdzās no Dieva žēlastību šī noslēpumā. Notika brīnums. Šis noslēpums, ķēniņa sapnis, tika atklāts Danielam. Daniels tika aizvests ķēniņa priekšā. Vai tu patiesi vari man pateikt sapni, kas man bija, un to arī izskaidrot? Daniels atbildēja. To, ko tu sapņoji, tev nevar atklāt ne gudrie, ne vārdotāji, ne zvaigžņu vērotāji, ne zīlnieki, bet ir Dievs debesīs, kas to var atklāt. Un viņš ķēniņam Nebukadnēceram darīja zināmu, kas notiks laiku beigās. Debesu Dievs, Daniels teica, cels valsti, akmeni, kas atraisīsies no kalna bez kādas cilvēku roku palīdzības, un kas kļūs par lielu kalnu un piepildīs visu zemi. Šī valsts pastāvēs nesagrauta mūžīgi. Šis sapnis, teica Daniels, ir tiešām zīmīgs un patiesis ir tā izskaidrojums. Saņēmis sava sapņa atstāstījumu un izskaidrojumu, ķēniņš drosmīgi ierunājās. Tavs dievs ir visu dievu dievs un visu ķēniņu kungs. No dieva brīnumainās saziņas ar Danielu radās pareģojums par Jēzus Kristus evaņģēlija nākotni, ka tas tiks atjaunots uz zemes. Valsts, kas piepildīs visu zemi un pastāvēs nesagrauta mūžīgi. Baznīcas locekļu skaits pēdējās dienās būtu salīdzinoši neliels, kā pravietoja Nefijs, taču viņi būs uz visas zemes virsas, un priesterības spēks un priekšraksti būs pieejami visiem, kas to vēlēsies, piepildot zemi, kā pareģoja Daniels. 1831. gadā pravietis Joseph Smith saņēma šo atklāsmi. Dieva valstības atslēgas un atslēgas Izraēla sapulcināšanai no četrām zemes daļām ir nodotas cilvēkam uz zemes, un no šejienes evaņģēlijas aizvelsies līdz zemes galiem kā akmens, kas atraisījies no kalna, bez kādas cilvēku roku palīdzības velsies. Līdz tas būs piepildījis visu zemi. Izraēla sapulcināšana ir brīnums un līdzinās milzīgai puzlei, kuras gabaliņi tiks sakārtoti savās vietās pirms otrās atnākšanas diženajiem notikumiem. Tāpat kā mūs var mulsināt kalns ar puzles gabaliņiem, agrīnie svētie droši vien raudzījās uz rīkojumu nest atjaunoto evaņģēliju visā pasaulē, kā uz gandrīz neiespējamu uzdevumu. Taču viņi sāka darboties pa vienam cilvēkam, pa vienam puzles gabaliņam, atrodot atbilstošās maliņas, pareizi veicot šo darbu. Maz pamazām, akmens, kas atraisījies bez cilvēku roku palīdzības, sāka velties. No simtiem līdz tūkstošiem, tad
of this marvelous work and a wonder. Each of us is a piece of the puzzle, and each of us helps to
kā puzles gabaliņš, un katrs no mums palīdz salikt savā vietā citus svarīgus gabaliņus. Jūs esat vajadzīgi šajā dižajā darbā. Mūsu skatu tagad nekas neaizēno. Mēs redzam, ka šis brīnums turpinās. un tā Kunga roka vada mūs, kad mēs aizpildām atlikušās tukšās vietas. Tad dižais Jehova teiks, ka darbs ir padarīts, un viņš atgriezīsies majestātiskumā un slavā. Prezidents Thomas Monsons ir teicis, tagad ir pienācis laiks, lai baznīcas locekļi un misionāri vienotos kopīgā darbā, lai vestu cilvēku dvēseles pie viņa. Viņš palīdzēs mums mūsu darbā, ja vien mēs rīkosimies ticībā, lai paveiktu viņa darbu. Dievišķi uzticētais pienākums, kas reiz bija galvenokārt uz pilnlaika misionāru pleciem, tagad ir uz mūsu visu pleciem. Mēs visi vēlamies dalīties atjaunotajā evaņģēlijā, un paldies Dievam, tūkstoši tiek kristīti katru nedēļu. Taču, lai arī mums ir šī brīnišķīgā svētība, dēļ mūsu bažām par mūsu brāļiem un māsām un mūsu vēlmes iepriecināt Dievu, mēs sajūtam steidzamību, lai dalītos evaņģēlijā un stiprinātu Dieva valstību visā pasaulē. Pat ja jums ir stipra vēlēšanās dalīties evaņģēlijā, jūs varat būt neapmierināti ar savu iepriekšējo pūliņu rezultātiem. Jūs varat justies kā kāds mans draugs, kurš teica, es esmu runājis par baznīcu ar savu ģimeni un draugiem, taču nedaudz ir izrādījuši interesi un ar katru noraidījumu es esmu kļuvis ar vien svārstīgāks. Es zinu, ka man būtu jādara kas vairāk, taču es jūtos kā iestrēdzis un tikai sajūtu šausmīgu vainas apziņu. Ļaujiet man mēģināt palīdzēt. Vainas apziņai ir svarīga loma, jo tā atmodina mūsos vēlmi veikt pārmaiņas, taču vainas apziņa var mums palīdzēt tikai zināmā mērā. Vainas apziņa ir kā automašīnas akumulators, kuras dzinēju darbina benzīns. Ar akumulatora palīdzību var ieslēgt aizdedzi, iedarbināt dzinēju un ieslēgt gaismas, taču tas nedos degvielu priekšā esošajam ilgajam ceļojumam. Ar akumulatoru vien nepietiek, ar vainas apziņu vien arī nepietiek. Es ierosinu, lai jūs izbeigtu justies vainīgi par jebkādām nepilnībām, kas jūsuprāt jums ir attiecībā par evaņģēlija, dalīšanos evaņģēlijā. Tā vietā lūdziet Dievu, kā mācīja Alma, lai jums būtu iespējas stāvēt kā Dieva lieciniekiem visos laikos un visās lietās un visās vietās, lai citi varētu tikt Dieva pestīti un tikt pieskaitīti tiem, kas ir no pirmās augšāmcelšanās, lai viņiem varētu būt mūžīgā dzīve. Šī ir daudz spēcīgāka motivācija par vainas apziņu. Lai būtu par Dieva liecinieku visos laikos un visās vietās, tas atspoguļo gan to, kā mēs dzīvojam, gan to, kā mēs runājam. Esiet atvērti par savu ticību Kristum. Kad jums rodas tāda izdevība, runājiet par viņa dzīvi, viņa mācībām un viņa ne ar ko nesalīdzināmo dāvanu visai cilvēcei. Dalieties viņa spēcīgajās patiesajās mācībās no Mormona grāmatas. Viņš ir devis mums šo apsolījumu. Ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to es apliecināšu sava tēva priekšā, kas ir debesīs. Es jums apsolu, ja jūs bieži un sirsnīgi lūksiet Dievu, lai jums būtu iespējas stāvēt kā Dieva lieciniekam, šīs iespējas radīsies, un tie, kas meklē vairāk gaismas un zināšanu, tiks nolikti jūsu priekšā. Kad jūs atsauksieties uz garīgajiem pamudinājumiem, Svētais Gars nesīs jūsu vārdus uz cita cilvēka sirdi, un kādu dienu glābējs apliecinās jūs sava tēva priekšā. Garīgais darbs, palīdzot kādam ienākt Dieva valstībā, ir grupas darbs. Pēc iespējas ātrāk iesaistiet šajā darbā misionārus un lūdziet debesu palīdzību. Taču atcerieties, ka cita cilvēka pievēršanas ticībai laiks nav atkarīgs tikai no jums. Kamla Persanda bija no Maurīcijas salas un apmeklēja medicīnas skolu Bordeaux, Francijā, kad mēs viņu satikām 1991. gada februārī. Mēs kopīgi lūdzām ģimenei, lai varētu dalīties evaņģēlijā ar kādu, kas meklēja patiesību, un mēs mācījām viņu savās mājās. Man bija tas gods viņu kristīt, taču mūsu ietekme nebija visnozīmīgākā, kāpēc Kamala pievienojās baznīcai. Draugi, misionāri un pat ģimenes locekļi bija Dieva liecinieki viņas dzimtajā valstī, un kādu dienu Francijā, kad bija īstais laiks Kamlai, viņa nolēma tapt kristīta. Tagad, pēc 25 gadiem, svētības no šī lēmuma ir daudzējādā ziņā redzamas viņas dzīvē, un viņas dēls kalpo par misionāru Madagaskarā. Lūdzu, neskatoties uz to, kā jūs pūlaties dalīties glābēja mīlestībā ar citiem, kā uz testu, ko jūs esat nokārtojuši vai kurā esat izkrituši un kurā iegūto atzīmi nosaka tas, cik pozitīvi jūsu draugi atsaucas uz jūsu sajūtām un vai aicinājumu tikties ar misionāriem. Mēs nevaram spriest par savu pūliņu ietekmi, skatoties ar savām mirstīgajām acīm, ne arī mēs varam izveidot tiem grafiku, kad jūs dalāties glābēja mīlestībā ar kādu. Jūsu atzīme vienmēr ir 10. Dažas valdības ir ierobežojušas misionāru darbu, vadot mūsu cēlos baznīcas locekļus uz vēl lielākas drosmes izrādīšanu, esot par Dieva lieciniekiem visos laikos un visās vietās. Naģežda no Maskavas bieži ieliek mormonu grāmatu dāvanu kastē, sabarot tai apkārt daudz konfekšu. Es viņiem saku, viņa teica, ka šī ir vissaldākā dāvana, ko es spēju viņiem dot. Drīz pēc savām kristībām Ukrainā, Svetlana sajūta pamudinājumu dalīties evaņģēlijā ar kādu vīrieti, ko bieži redzēja autobusā. Kad šis vīrs izkāpa savā pieturā, viņa pajautāja, vai tu vēlētos vairāk uzzināt par Dievu? Šis vīrs teica, jā. Misionāri mācīja Viktoru, un viņš tika kristīts. Viņš un Svetlana vēlāk tika saistīti Freibergas Vācijas templī. Esiet uzmanīgi. Jūsu svētības var būt negaidītas. Pirms 7 gadiem Keitija un es Salt Lake Cityjā satikām Diego Gomezu un viņa brīnišķīgo ģimeni. Viņi ar mums apmeklēja tempļa atvērto durvju dienu, taču mūsu uzaicinājumu uzzināt vairāk par baznīcu pieklājīgi noraidīja. Šā gada maijā es saņēmu pārsteidzošu zvanu no Diego. Dzīves notikumi bija likuši viņam mesties ceļos Dieva priekšā. Viņš pats bija sameklējis misionārus, noklausījies pārunas un bija gatavs kristībām. 11. jūnijā es iegāju kristību ūdeņos ar savu draugu Diego Gomezu, kurš tagad ir tā kunga māceklis tāpat kā es. Viņa pievēršanai ticībai bija savs grafiks, un tā notika pateicoties daudzu palīdzībai un atbalstam, kuri sniedzās viņam pretī kā Dieva liecinieki. Pie mūsu brīnišķīgajiem jauniešiem visā pasaulē es vēršos ar īpašu uzaicinājumu un arī izaicinājumu būt par Dieva lieciniekiem. Jums apkārt esošie cilvēki ir atvērti garīgiem meklējumiem. Atcerieties manis minēto puzli. Jums nevajag veikt šo darbu tukšām rokām. Jūsu rīcībā ir tehnoloģija un sociālie mediji. Mēs vēlamies, tas kungs vēlas, lai jūs vēl vairāk iesaistītos šajā dižinajā darbā. Glāvējs teica, tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tā nav nejaušība, ka jūs dzīvojat Āfrikā, Āzijā, Eiropā, Ziemeļ, Centrālajā vai Dienvidamerikā, Klusā okeāna salās vai citā vietā Dieva pasaulē. Tāpēc, ka evaņģēlijam ir jātiek pasludinātam katrai tautai, ciltī, valodai un tautībai. Debesu Dievs ir uzcēlis valsti. Akmeni, kas atraisījās no kalna, bez kādas cilvēku roku palīdzības un kas ir kļuvis par lielu kalnu un piepilda visu zemi. Valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi. Šis sapnis ir tiešām zīmīgs un patiesis ir tā izskaidrojums. Es noslēdzu ar vārdiem no mācības un derībām. Piesauciet to kungu, lai viņa valstība varētu izplatīties uz zemes, lai tās iedzīvotāji varētu to saņemt un būt gatavi nākamajām dienām, kurās cilvēka dēls nāks lejā no debesīm, tērpt savas godības spožumā, lai satiktu Dieva valstību uz zemes. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.